Laida aktualijos.
Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantienė. Šiandien laidoje nepatogios temos – pagalba socialinės rizikos šeimoms ir vaikų globos institucijų naikinimas. Kodėl temos nepatogios? Drįstu sakyti todėl, kad jau ilgą laiką daug kalbama, diskutuojama, sprendžiama, numatoma, bet reikalingi pokyčiai sunkiai pastebimi. Vaikų globos sistemos pertvarkymo reforma buvo pradėta 2007 metais, tačiau dėl tinkamai nesuplanuotų ir nevykdytų priemonių dauguma rezultatų liko nepasiekti, o reformos įgyvendinimo terminas atidėtas dar 14 metų. Kodėl taip yra? Kaip padėti šeimoms nepakliūti į socialinę riziką, o pakliuvusioms iš jos išeiti? Kaip pertvarkyti institucinę globos sistemą, kad tėvų globos netekę vaikai būtų kuo mažiau traumuojami? Apie tai šiandien diskutuosime su studijos viešniomis. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė Skirma Kondratinė ir Paramos vaikams centro projektų koordinatorė, psichologė Ieva Daniūnaitė. Pirmiausia, noriu paprašyti abiejų viešnių trumpai pristatyti atstovaujamas organizacijas, kurios, manau, klausytojams nėra labai gerai žinomas. Gerbiamas Skirma, atstovaujate Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą. Kas tai trumpai papasakokit?
Tai yra asociacija, susidedanti iš beveik 50 organizacijų per visą Lietuvą, kurios visus dirba skurdo mažinimų srityje, vienokio ar kitokio aspektu. Tai apima ir Caritas, ir Maisto banką, ir mažiau žinomų organizacijų, ir Klaipėdoje, ir Rokiškyje, vienu žodžiu, per visą Lietuvą. Tai dabar mes vykdom tokį projektą, kodėl mums šita tema dabar pasidarė tokia įdomi, mes vykdom projektą, telkiamės skurdo mažinti. Ir pastebėjom diskusijose, kai vykstam į kitus regionus, kad iš tikrųjų ta vaikų globos sistema yra neveikinti ne dėl to, kad nieks nenori naikinti deklaracijose, kaip jūs dabar ką tik paminėjote, tai viskas aišku, reikia iš tikrųjų vieno žodžio, mes jau pripažįstam seniai Lietuvos dokumentuose, kad vaikas turi teisę, prigimtinę teisę į šeimą ir šeimoje aukti. Bet kažkodėl, kaip jūs irgi minėjote, viskas stringa. Tai problema yra dėl to, kad mes visą politiką darom tokiais atskirais gabalais. Ir atskirų gabalų negalima daryti. Reikia apimti šeimos politiką apskritai. Darbas su socialinėmis šeimomis yra lygiai tas pats, kas ir darbas apskritai su šeimomis. Ir šeimose turi būti sudarytos sąlygos, kad vaikai galėtų juose aukti ir tobulėti ir vystytis, ir kad šeimos turėtų sąlygas tos vaikus tinkamai auginti. Tai čia visoms Lietuvos šeimoms tinka. Tai kaip mes žiūrim į tą skurdo mažinimo politiką ir matom, kiek yra trūksta paslaugų ir kodėl tų paslaugų trūksta, ir pasižiūrėkite į, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ministerijos tinklapį. Ten žiūrim, kokia yra parama šeimai, tai žiūri į tą skyrių, kur parama šeimai. Nu, parama mūsų valstybė suprantama kaip piniginė ir natūrinė parama. O parama paslaugomis, jau paslaugos čia atskiras dalykas. Ir mes vystom ir kažkaip neišvystom. Na, tai dėl to ir susidomėjom šito klausimą.
Ir dar norėjau pasitikslinti, ar tiesiog, nagi sako, apie 50 organizacijų susitelkė. Tai būtent turbūt tam, kad jūsų balsas būtų stipresnis ir galėtumėt atstovaujami būti labiau išgirsti?
Taip, mes dabar mūsų projekto eigoje kaip tik renkam rekomendacijas iš žmonių, iš organizacijų, kurios iš tikrųjų dirba su tais kurstančiais, su tais žmonėmis, su tom šeimomis. Ir mes renkam tas rekomendacijas, o jau rudenį, kaip Seimas vėl grįžė į darbą, tai mes pradėsim tada agituoti, kad būtų tikrai priimami griežtesni sprendimai, konkretesni sprendimai ir kad iš tikrųjų šitą problemą galų gale būtų narpliojama. Tikrai.
Ačiū, Skirma. Gerbiama Ieva, ir jūs trumpai pristatykit Paramos vaikams centrą.
Paramos vaikams centras yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 1999 metų, ir mūsų tokia siekiamybė yra užtikrinti vaikų gerovę, teikiant pagalbą vaikams ir šeimoms. Ir mes turim 4 pagrindinės programas. Tai yra Big Brothers, Big Sisters, suaugusius savanoriška parama vaikams, tai yra pozityvi tėvystė, mokymai tėvams, kad jie įgytų įgūdžių arba sustiprintų savo turimus įgūdžius sėkmingiau auginti vaikus, tada yra programa pagalbos nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms, ir programa mokykloms antras žingsnis, tai tokia smurto prevencijos mokyklose programa, mokanti vaikus spręsti sunkumus kitais būdais.
Tai kaip suprantu, būtent jūsų organizacija yra tie paslaugų teikėjai, apie ką, ką tik tai kalbėjo gerbiamas Kirma, kad trūksta paslaugų, o jūs būtent ir tam tikrą spektrą paslaugų siūlote.
Na taip, bet turiu pasakyti, paramos vaikams centras nėra mūsų tinklo narė, tačiau mes bendradarbiaujame daug ir mūsų mokymuose dalyvauja daug organizacijų, kuris nėra mūsų tinklo nariai. Bet aš noriu pasakyti irgi iš karto, kad jau labai seniai, to atrodo nuo 2000-ųjų ar gal pirmųjų metų, aš esu paramos vaikams centrų valdybos narė. Tai bendradarbiaujam tikrai.
Taip ir mes teikiam įvairių paslaugų šeimoms ir vaikams, ir tada kitas mūsų dalykas yra, mes dirbam Vilniuje, bet norim, kad visoje Lietuvoje vaikai gautų ir šeimos geresnės paslaugas. Tai didelė mūsų darbo dalis yra mokymai specialistams dirbantiems savivaldybėse. Ir dabar kaip tik mes turim irgi projektą, kur aktyviau dirbam 7 savivaldybėse, diegiam tokį kompleksinės pagalbos modelį, kad specialistai turėtų reikiamų žinių padėti šeimoms ir vaikams, ir vaikai galėtų augti savo šeimose. Tai čia tos mūsų veiklos tikrai susijusios.
Ačiū labai. Ir dabar norėčiau jau sugrįžti prie laidos temos ir kalbėti apie tas nepatogias temas ir pirmiausia apie socialinės rizikos šeimą. Taip, tai yra apibrėžta socialinių paslaugų įstatyme, bet tai yra ta formali sąvoka, kuri aišku atspindi šiek tiek realybę, bet labiausiai norėčiau paklausti pačios jūsų Ieva. Iš praktinės patirties, savos kolegų, tų, kuriems vedate mokymus, koks yra socialinės rizikos šeimos portretas Lietuvoje?
Tai yra gana dažna šeima. Tokia, jų yra daugiau nei 10 tūkstančių Lietuvoje, o vaikų juose auga daugiau nei 20 tūkstančių ir čia yra maždaug 4% Lietuvoje augančių vaikų. Tai yra tikrai dažna situacija. Ir tos šeimos turi įvairiausių sunkumų. Problema yra ta, kad dažnai tie sunkumai tęsiasi labai ilgą laiką. Labai yra vėlai sužinoma apie tas šeimas ir specialistai dėl to sunku jiems padėti tinkamai toms šeimoms, nes tos problemos jau yra užsitęsę. O problemos dažniausiai yra tai alkoholio vartojimas. Didžiausias toksai sunkumas, iš kurio sudėtinga padėti žmonėms išlipti, ir didelė dalis tų šeimų stokoja tokių socialinių įgūdžių, kaip auginti vaikus, kaip pasirūpinti savim, tiek ir savo tokia finansinė būklė, susirasti darbą. Tai su tokiam dažniausiai jie sunkumai susiduria ir augina jos daug vaikų, kurie irgi turi sunkumų, kadangi auga tokiose šeimose. Ir dažnai tai šeimos, kurios turi tokias labai traumuotas istorijas, sudėtingas yra visko patyrę. Tai nėra tik, kad jos rizikos šeimos ir kelia sunkumų, bet jos pačios yra labai išgyvenę didelių traumų, kurių nesugebėjo įveikti, kai negavo laikų pagalbos.
Pati iš karto paminėjo, kai negavo laikų pagalbos. Aišku, pats efektyviausias būdas būtų dirbti tada, kai šeimai prireikia pagalbos. Tai turbūt mažiausiai kainuojantis. Bet kodėl valstybėje nėra tokios politikos, kada mes padėtumėm šeimoms tada, kada joms reikia? Kodėl pagalba ateina ir tai dar nepilna ta pagalba skiriama tuo met, kai jau šeima yra nugrimzdusi tikrai gerokai giliai ir tą pagalbą suteikti yra nepaprastai sunku, reikia pastangų. Tada vėl skundžiamės, kad mes neturime tiek socialinių darbuotojų, jų skaičius yra per mažas ir toks užburtas ratas gaunasi.
Na, aš galiu pasakyti iš politikos taško, kad iš tikrųjų, žinant, koks mūsų biudžetas, tai paslaugos yra plečiamos, vieno žodžio bandoma ten jau kuo daugiau, bet specialistų trūksta, jų reikia paruošti. Dar be to, vieno žodžio, yra nepakankamai, ypatingai jau regionuose, tai tikrai nėra pakankamai specialistų. Kitas dalykas, kad mūsų visuomenė nevertina tokio darbo. Nevertina tokio darbo nei psichologų, nei socialinių darbuotojų ir gana prastai apmokamas darbas. Nevertinamas ir prastai apmokamas, labai sunkus, sudėtingas ir dėl to turbūt net taip greitai plečiasi. Dar vienas aspektas yra, kad man atrodo, kad dar mūsų visuomenė, nors jau valstybė deklaruoja, bet mūsų visuomenė dar nėra pilnai pribrendusi prie minties, kad iš tikrųjų tos įstaigos yra blogis. Yra blogis vaikų raidoje. Nesvarbu, kaip ten jas atremontuosi, nesvarbu, kaip gražiai ten išdažysi, nesvarbu, kaip pasišventi yra ta darbuotojai. Pati sistema yra įdinga. Įdinga jau psichologai seniai šitą įvertinu, kad čia vaikų raida labai žlugdo vien gyvenimas institucijoje, bet kokioje. Gal jie vad norės daugiau pridurti.
Taip, ypatingai daug tokių mažų vaikų, kai peržiūri statistinius duomenis, kiek vaikų yra paimama iš šeimų, nes jos nebesusitvarkos tai sunkumais, kurie kylančiais ir tikrai specialistai yra dilemoje, ar jeigu vaikui yra grėsmė jo saugumui, ar palikti vaiką šeimoje, kurioje yra nesaugu šiuo metu pavojinga, ar iškelti įstaigą, kurie žino, kad tai netitinka geriausių vaiko poreikių. Ir yra skaičiai, kad dauguma vaikų Viena trečioji maždaug vaikų, kurios tenka paimti šeimos, yra iki 3 metų amžiaus, kai pats tas amžius yra pats jautriausias ir kai įstaigoje būnant vaikui yra neįmanoma užtikrinti tai, ko jam reikia, individualaus dėmesio, individualaus ryšio su saugiu suaugusiu žmogum. Dar svarbus dalykas yra, kad socialinės rizikos šeimos jos yra tokios sudėtingos ir sudėtinga joms padėti yra, nes jos vėlai patenka. Jo socialinės rizikos sąraše tokiam oficialiam yra šeimos, kurios jau žalojančiai elgiasi su vaikais. Bet labai svarbu specialistams, jie yra linkę padėti šeimai ir stengtis ieškoti būdų, kad ir kiti specialistai, ne tik dirbantis tiesiogiai tokioje socialiniai sferoje, bet ir ugdymo įstaigose, poliklinikose, gydytojai, ar tiesiog ir visos visuomenės nariai, jeigu jie mato, kad yra rizika kokio nors vaiko arba yra žalojamas vaikas, pavyzdžiui, jūsų kaimynystėje nuolat ant jo šaukiama, jūs girdit, kaip jis yra nuolat mušamas, kad jūs praneštumėt tarnyboms, kad jos galėtų įsikišti ir pradėti teikti pagalbą, nes jeigu tai yra neseniai prasidėjęs netinkamas elgesys su vaiku, tai lengviau padėti yra šeimai, jie gali lankytis kursuose, gauti pagalbą iš karto, negu ten, pavyzdžiui, po poros metų, kai specialistai sužino ir randa vaikus, kurie yra jau neprižiūrimi daugiau nei metus, tai tada žymiai sunkiau yra. Ir ryšį vaikos tėvais atstatyti ir tėvams išmokti kitų įgūdžių.
Na taip, tas visuomenės jautrinimo veikla turėtų būti pakankamai intensyvi ir gal šiek tiek dabar yra įsibaiminusi pati visuomenė, kiek ir kalbant apie institucijų naikinimą, kad pateks vaikai ne į tas rankas, į kurias turėtų patekti, kad bus išvežami ar juo labiau ten į vienalytės poros įsivaikins vaikus ar pasiims globoti ir toks... Pakankamai kilnus tikslas iš tiesų, kad būtų kuo mažiau tų institucijų supainiojamas su tokiomis baimėmis. Tai lygiai taip pat kaip ir pranešimas apie kažkokį netinkamą elgesį, vėlgi kartu iškyla baimė, kad bus vaikai, o jeigu čia aš neteisingai būsiu informavęs, kaip aš čia dabar tą kaimyną įduosiu ir galbūt iš jo dar kas nors atims vaikus ar ten prigrasins, turbūt irgi... Yra visuomenė taip pakankamai dar neaiškiai susidėliojusi, kaip reikėtų pranešti, kam reikėtų pranešti, apie ką reikėtų pranešti ir kiek aš pats galbūt galiu padėti. Vėlgi gal ne visuomet būtina pranešti kažkuriai tai institucijai arba būtinai kokiai policijai tiesiog žinoti, kas tie pagalba teikiantis yra ir ką aš pats kaip kaimynas, kaip mūsų bendruomenė, aš manau miesteliuose, tai pakankamai efektyvus įrankis galėtų būti bendruomenės pačios, tai dėmesys ir pagalba. Ką jūs apie tai, apie tą visuomenės nuotaiką pasakytumėt?
Na, bendruomenėse tai tikrai, vienos yra tikrai aktyvios ir tikrai vieni kitais rūpinasi tose bendruomenėse, o kitos tai tikrai ir norėtųsi, kad daugiau ir aktyviau rūpintųsi savo kaimynais, savo artimais. Noriu taip pat priminti, kad šie metai yra bažnyčios skelbiami šeimos metai. Tai reiktų pagalvoti, dabar sakot, kad vienu žodžiu, kad ten bijo, kad šito bijo to, bet iš tikrųjų dauguma šeimų Lietuvoje yra sveikos šeimos ir yra šeimos, kurios labai sėkmingai augina savo vaikus. Yra tiesiog neetiška kalbėti apie kažkokius galimus, gal čia įvaikins tas, gal čia įvaikins. Jeigu mes patys įsivaikintumėm, tai nebūtų to klausimo. Ir aš norėčiau paraginti šeimas, kurie jie iš tikrųjų nori prasmingai paminėti šios šeimos metus, kad jie pagalvotų rimtai apie įvaikinimą ar globojamą dar prie savo šeimos kitų vaikų, kurie iš tikrųjų, kurie norėtų aukti tokioje šeimoje. Žinoma, čia reikia tam pasiruošimo, nes tie vaikai bus tikrai su problemom vienokiam ar kitokiam prie raišumo, jau sakiau, pati institucija žlugdo vaiką, bet antra vertus, jeigu mes nenorim, kad kiti, kad į ūsienį ten įvaikintų, tai įvaikinkinimą jos patys, įvaikinkim vaikus čia Lietuvoje. Ir jeigu tai padarysim, tai tikrai tada būtų didelė pažanga. O dėl globos įstaigų uždarimo, tai iš tikrųjų labai sunku dabar jas uždaryti. Mes deklaravom, bet antra vertus dabar tiek europinių pinigų yra investuota į infrastruktūros gerinimą ir iš vienos pusės taip, jie turi turėti pakankamas ten sąlygas ir taip toliau. Bet jau tiek pinigų investuota ir pagal Europos ten taisyklės, tai dar 5 metus turi būti tos įstaigos naudojamos pagal paskirtį. Nu tai kaip mes galim uždaryti? Iš vienos pusės mes plėtojam infrastruktūrą socialiniam paslaugom teikti, teikiam ir bandom tenais ką nors daryti, bet tai lyg 2 skirtingos sistemos ir mes išlaikom ir vieną, ir antrą, ir nėra pinigų adekvačiai nei vieną, nei antrą išlaikyti. Tai noriu tik tai paminėti, kad jau seniai yra Gruzijos pavyzdys. Dainius Pūras apie tai rašė ir supažindino mūsų visuomenę, bet čia žinoma Dainius Pūras savam kaime, tai jis jau jisai kaip nepranašas, bet Gruzijoje, kai jisai dalyvavo Jungtinių Tautų komisijoje ir davė Gruzijai, yra mitas, kad Gruzijoje nebuvo vaikų namų, ten buvo 41 vaikų namai ir tenais iš tikrųjų, kaip nuvažiavo Jungtinių Tautų komisija ir rekomendavo, kad juos uždaryti, tai sugebėjo uždaryti. Šiandien iš tų 41 globos namų telikė 3. Ir o Gruzija, tai negalima sakyti, yra irgi posovietinė erdvė, dar mažiau pinigų turi, dar karą patyrė ir sugebėjo uždaryti globos namus. Bet jie šitai dar dėl to, kad paskui uždarius tuos namus, jie pinigus į paslaugas teikė. Paslaugas ir į globos, į adekvačius mokėjimus globėjams. Ir taip pat, vienu žodžiu, jie susitvarkė tą sistemą pagal rekomendacijas. Bet aš sakau, čia Dainiaus Pūro niekas ir negirdi.
Dar jie apie visuomenę, sakykime, tą nusiteikimą.
Tai čia buvo toksai svarbus paraginimas, kad tikrai visos šeimos, jeigu galėtų pergalvoti ar galėtų paimti globoti vaiką arba įvaikinti, tai būtų svarbi pagalba, nes čia ir toksai strateginis yra. Jeigu mes norim, kad nebebūtų globos įstaigų, kurias patenka vaikai, tai turi būti žmonių, kurie paimtų juos į globą. Ir tai yra labai svarbus. Ir yra pirmieji žingsniai, yra globėjai mokomi, rengiami. Ir maždaug 100 vaikų kiekvienais metais įvaikinami yra šeimose, bet tikrai reikia daugiau šitą sritį plėsti. Visuomenė, aišku, jaučiasi labai atsakingai, jeigu praneši, kad esi atsakingas, ką čia pasakai, paskundi gal kitą žmogų, bet atsakomybė žmogaus yra, vat, pavyzdžiui, piliečio pranešti iš tikro ir tokia įstaiga kaip vaiko teisų apsaugos skyrius yra, kur galima pranešti. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės abejoja, nežino, ar tą daryti, ar tikrai čia gerai, ar supranta, kas čia vyksta, gal nori pasitarti, tai galima pasitarti anonimiškai, paskambinti ir pasteirauti, kas būtų, jeigu aš praneščiau ir kur man kreiptis, arba gali parašyti mums į paramos vaikams centrą, yra internetinis puslapis, kur galima bendradarbiaujant mums pranešti arba pasitarti, kaip elgtis toj situacijoj ir ką daryti. Bet aš galvoju, vienas yra baisu, kad praneši, gal apskausi žmogų, bet turi jaustis labai negerai ir kaltas, jeigu nepraneši ir gal vaikas negauna pagalbos ir kenčia ir yra žalojamas toliau.
Bet būtent, kaip negalvoti, kad kažkas kitas, ne aš, gal kitas pastebės, kad tik man nereiktų nebėgti nuo tos asmeninės atsakomybės, nes esam atsakingi ne tik už save, savo šeimą, bet ir už visą bendruomenę ir visą mūsų visuomenę. Ir dabar norėčiau tiesiog padaryti pertraukėlę, pasiklausyk į muzikos, vėliau tęsim laidą. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualių laidą. Pirmoje laidos dalyje pradėjome kalbėtis apie pagalbą socialinės rizikos šeimoms. Kalbame su studijos viešniomis nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė Skirma Kondratienė ir Paramos vaikams centro projektų koordinatorė psichologė Ieva Daniūnaitė. Tęsim pokalbį ir Ieva, norėčiau jūsų paklausti, papildyti dar tai, ką kalbėjot apie paslaugas ir galbūt ne tik socialinės rizikos šeimoms, bet tos pagalbos reikia ir vadinamoms signalinėms šeimoms ir apskritai šeimoms pagalbos reikia.
Tai mes visą tą patirtį darbo su šeimom nusprendėm sudėti tokį modelį ir 7 savivaldybėse, tai Vilniaus miesto, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Mažeikiuose, Zarasuose ir Visagine, pabandyti įdiegti tą pagalbos modelį, kad šeimos gautų pagalbą ir galėtų pačios auginti vaikus. Tai svarbu, kad kuo anksčiau būtų šeimos atpažintos ir specialistai mokėtų jas atpažinti ir jiems būtų pranešama, tada įvertinama, kokios pagalbos jiems reikia ir ta pagalba teikiama. Ir yra 4 tokios kaip programos. Viena yra saugaus ryšio formavimo su vaiku, tai programa skirta besilaukiantiems kūdikio. Dar laukimo periode jie gali dalyvauti tokioje ilgoje programoje, kurios tikslas yra užmegzti ryšį su kūdikiu, dar esant jam pilvelyje, tokį saugų ryšį formuoti ir jį nežalojančiai auginti, netraumuojančiai. Ir ta programa vyksta, kai jau susilaukia kūdikio ir gauna šeima pagalbą iš socialinio darbuotojo arba vaiko teisų specialisto arba psichologo, tokia labai artima. Kita programa yra pozityvios tėvystės programa, tai kursai tėvams, kurie jau augina vaikus, jau turi vaikus ir įvairaus amžiaus tie vaikai gali būti, lanko tėvai tokias grupes, kur yra jie mokami pozityvaus auklėjimo. Kaip ne fiziniam bausmėm, ne griežtai neatstumiant vaikų, bet juos paskatinant, tinkamai drausminant auginti tuos vaikus. Ir mūsų ankstesni projektai rodo, kad tą įmanoma padaryti, šeimos tikrai koreguojasi ir išmoksta tų įgūdžių. Ir buvo pilotinis projektas, kur 50 mamų lankė tas saugaus ryšio grupės ir 50 kūdikių gimė ir tam projekto laikotarpį jie nebuvo paimti iš tų mamų, nors jos buvo pripažintos kaip ir esančios rizikoje, tai vaikai gali augti toliau šeimoje. Ir dar svarbu, kad specialistai turėtų tokias tarpžnybinės komandas, taip vadinamas, dirbtų kartu ir pastebėtų, kai šeima yra krizė. Ne kai jau ten 10 metų geria, bet kai tik neteko darbo, skyrybos, kažkoks pirmas smurto epizodas ir tada kompleksiškai suteikti pagalbą. Arba jeigu vaikas nukenčia nuo smurto viduje šeimos arba iš išorės, tai kad specialistai irgi mokėtų dirbti komandoje ir suteikti tą pagalbą. Tai savivaldybės aktyviai dalyvauja ir mes čia įvertinimą tokį darysim ir mokslinį, ar čia yra naudinga ir pasiteisina praktikoje. Tai manom, kad tas vat paslaugas, jeigu savivaldybėse labiau galėtų teikti specialistai, tai tikrai būtų didelė pagalba ir vaikai galėtų likti savo šeimose.
Ir man vat jūsų pasakojime užstringa tariamoji nuosaka. Galėtų, turėtų, kodėl, ko trūksta, kad vat tai iš tiesų realiai dabar vyktų. Ar tai finansavimo klausimas yra? Būtent, kad būtų tų teikiančiųjų pagalba daugiau, ir nes metodikos viskas yra. Argumentai už jų taikymą irgi yra, nes vaikai nepakliuvo į institucijas. Taip. Tai kaip sakai, pats puikiausias institucijų naikinimo žingsnis, tiesiog nebelieka kam jas papildyti. Belieka tik tai, vat, kaip siūlėm, globoti, įsivaikinti savus ir viskas. Ir jos natūraliai ištuštėja, nepaisant to, kad jos būtų europiniais pinigais suremontuotos, jos tiesiog turėtų likti tuščios. Bet tada kodėl ta tariamoji nuosaka išlieka, kad tos savivaldybės, jeigu jos imtųsi taikyti plačiau, ar ne visos tą supranta, ne visos nori, ar kažkas kitas už jas sprendžia, kiek turėtų būti tų pagalba teikiančių jų savivaldybėse?
Man atrodo, kad čia dalinai yra vėl tas politikų išskaidimas, kurį aš minėjau. Lietuvoje turbūt veikia beveik 100 globos įstaigų. Įsivaizduokite. Ir ten juose gyvena apie 4000 vaikų. Yra tikrai didelių, yra mažų ir gerų. Ir nu, gerų tai jau pagal sąlygas, dėl to, kad jos yra mažos, palyginant mažos, ten nevyriausybinių organizacijų, vienu žodžiu parapijų, yra globos namų šiek tiek. Bet daugumas yra savivaldybių. Savivaldybių globos namai. Valstybė tik tai turi 7 vaikų globos namus. O daugumas yra savivaldybių. Tai man atrodo, kad savivaldybė pati gal galėtų nuspręsti uždaryti savo globos namus ir tuos pinigus skirti būtent šitokių paslaugų praplėtimui. Bet jeigu jie bando išlaikyti ir globos namus ir dar tada suinteresuoti tie, kur darbuotojai, kad ten būtų ką aptarnauti, nu tai tada kaip ir tos dvi politikos vyksta lygiai grečiai. Bet jeigu tikrai būtų drąsus koks nors meras ir vienu žodžiu savo savivaldybėje nuspręstų, kad mūsų savivaldybės vaikai neaugs globos namuose. Ir tai būtų tikrai kaip modelis visai Lietuvai ir gal reikės pažiūrėti, gal atrasime tokį merą.
Tai čia jau galim ruoštis būsimiesiams savivaldos rinkimams. Taip, tai jau galim atformuoti, kokie klausimai turėtų būti svarbus ir būsimiems kandidatuojantiems į savivaldybių tarybas jau ir klausti. Tai kokie jūs turit viziją? Ką jūs darysite su institucijomis? Ar jūs plėsit paslaugų tinklą? Tai va tiesiog, nes tai yra konkretu. Taip. Nereikia kažkokių abstraktybių klausinėti, o jeigu jau turi tokių klausimų konkrečių viziją, tai jau tada vadinasi mąstantis žmogus eina.
Ir nereikia laukti nei iniciatyvų iš viršaus, nei nurodymų, o tiesiog imti ir daryti. Taip geriausiai.
Ir aš galvoju, jeigu tose pačiose valdybėse, kur tos paslaugos aktyviau pradedamos teikti, jie matys efektą, kad tikrai pagalba šeimoms yra efektyvi. Tai gal irgi bus tokia motivacija pereiti labiau prie paslaugų stiprinimo negu globos namų. Tai tokia čia du. Vienas, kad nebereikia ir kitas, ką galima daryti.
Atrodytų labai paprasta, va, tai jeigu suvoktų, turbūt visi suvokia, kad yra nauda tos pagalbos teikimui šeimai, bet tas suinvestuoti milžiniški pinigai į institucijas ir paskui kur dėti tuos didžiulius pastatus, ką su jais daryti, niekam nereikalingais, tai man atrodo, šitas šleifas, jis vėlgi šiek tiek spaudžia ir nusodina. Ir va, tas bandymas turbūt ant dviejų kėdžių vienu metu ar dviem kryptim žiūrėti, tai akis išvirsta ir nieko nebematom.
Pastatus gražius ir suremontuotus galima panaudoti paslaugų teikimui, grupėms, tėvams, ateiti krizės situacijoje, gauti pagalbą. Tai tuos pastatus taip, mes galim pasiūlyti, kaip panaudoti.
Ir jeigu sumažėtų, pavyzdžiui, tų vaikų, tai yra siūlymas iš tokių nevyriausybinių organizacijų, kurie iš tikrųjų dirba su vaikais intensyviai ir sako, kad iš tikrųjų be mamų, be vieno žodžio tų vaikų tėvų, tai tiems vaikams mes gyvenimo nepakeisim, reikia dirbti ir su tom šeimom. Nu, tai galėtų būti kaip tik apgyvendinami laikinai ten tos šeimos ar tos mamos kartu su vaikais, kad galėtų būtent tokių įgūdžių mokintis, jeigu čia iš toliau kur nors atvažiuoja, o ne iš to pačio miestelio, arba ten jau bendruomenėje teikti tokias paslaugas.
Žodžiu, supratau, tai jau pasiūlymų paketą galit pradėti formuoti, savivaldos taip. Rinkimai praktiškai po gero pusmečio prasidės maratonas ar dar greičiau, tai jau turėsim pirmuosius klausimus. Ir vėl man tas apsimokėjimo, sakykim, klausimas iškyla, gal irgi kaip argumentas, nes čia bandydama laidai besirengdama skaičius žiūrėjau ir radau paskaičiavimus irgi kažkuriame renginyje išsakytų specialistų, kad vieno vaiko išlaikymui kūdikių vaikų namuose iki pilnametystės iš valstybės biudžeto išleidžiama apie 450 tūkstančių litų. O vat, Seb banko ar Svedbanko specialistai suskaičiavę išlaidas vaikui iki pilnametystės šeimoje, tai jos tik daugiau negu 150 tūkstančių siekia. Ir sakau, tai čia apie vidutinę šeimą kalbant, tai jeigu jau pakankamai pasiturinčią šeimą turėtume mintyti, tai jeigu keltumėm ir dvigubai, tai būtų kokie 300 tūkstančių vienam vaikui. Tai vis tiek dar yra gerokai mažiau negu institucijoje skiriama. Tai ar šitas argumentas tikrai va, toje diskusijoje su politikais, ar jisai paveikia mąstymo, nepakeičia to požiūrio?
Na, iš tikrųjų, aš manau, kad rimtai apie tai niekad nepagalvota. Dėl to, kad Gruzijos atvejis tai rodo, kad tai įmanoma, ir adekvačiai šeimas paremti, ir adekvačiai globėjus mokėti, ir uždarant tokias institucijas, nes iš tikrųjų tie pinigai yra didžiuliai, o kūdikių namuose tai ypatingai didžiuliai. Ir tai, iš tikrųjų tai, tie kūdikių namai toks keistas dalykas Lietuvoje, kadangi jie yra visi sutrikusių intelektų, ne va tai, iš pat pradžių. Bet kadangi nėra kitokių kūdikių namų, tai jeigu paimamas vaikas, kuris yra kūdikis, tai jis nunešamas į tuos kūdikių namus ir jam būtinai turi būti pritempiama kažkokia diagnozė, vienu žodžiu ten yra žalojami kūdikiai. Jie negauna, ko jiems reikia, kaip tik kūdikiai turėtų patekti šeimas, nes kaip ir minėjo Ieva, čia pirmi 3 metai, tai smegenų vystymuisi yra patys svarbiausi. Ir dabar kūdikių namuose neturėtų, žinoma, yra tokių sunkių negalių, bet irgi daug kur galima ir namuose paslaugas teikti tokiems vaikams, jeigu tėvai tik nori juos namuose auginti. Jeigu nenori, negali, kitus, tai gali ir bus visuomet poreikis, bent kažkokiems namams, kur tikrai yra sunkios negalios vaikai. Bet daugumas tų vaikų, aš esu apsilankiusi tokiuose įstaigose, tikrai ten yra pusė, jų yra normalūs visiškai. Jie tada yra visam gyvenimui, jau ne tik tai, kad jie yra ten emociškai žalojami, bet jie taip pat tada jau patenka į tokią sistemą, kur jie amžinai turi tokį, kad jų vystymasis yra sutrikęs. Mes iš tikrųjų taip ir padarom.
tiesiog patys priimant nuosprendį. Mm-hmm. Ir kai aš pasižiūrėjau, kaip apibūdinama institucinė globa dokumentuose, tai tiesiog šiurpas pereina, kad kai kalbam apie vaikus, kurie yra pakliūva į institucinę globą, tai yra jų socialiniai ryšiai su bendruomenė, dėl šių įstaigų specifikos yra riboti, socialiniai įgūdžiai silpni, galimybės integruotis į visuomenę minimalios, šioms įstaigoms būdinga grupinė, o ne individuali asmens priežiūra, institucinė kultūra, griežta tvarka, taisyklės ir panašiai. Tai čia, kai taip apibūdinama ta institucinė globa, kai kalbama apie tai, kad reikėtų įstaigas naikinti, tai toks jausmas, kad viename dokumente, kur apsibrėžiam tikslus, kad nebereikėtų mums tų institucijų, tai mes tą visą, kas baisu, surašom, bet kai kalbam apie tai, kad reikia tvarkyti tas įstaigas ir toliau jas saugoti ir vat, kaip mums reikia investuoti ir dar vis reikia palaikyti įstaigas ir teikiam europinius projektus, tai kažin ar tai baisiai apie jas kalbama, nes niekas turbūt neremtų, jeigu sakytum, kad norim paramos tokiai įstaigai, kur paskui žmonės negebės integruotis į visuomenę. Tai kam tada reikia leisti pinigus tam, kad žmogus negebėtų gyventi visuomenę, nes suvokiu, kad institucijoje išmokti gyventi, integruotis į visuomenę sulaukus 18, tai pakankamai sunku iš tos globos institucijos ateiti jaunimui. Čia didelė problema ir ar yra pakankamai darbo būtent paslaugų tiems išėjusiems iš institucijų, kaip jiems pritapti prie visuomenės, kaip jiems gebėti savarankiškai tvarkytis.
Na dabar šiokius tokius pastangus daromus, bet šiandien neadekvačios, dėl to, kad iš tikrųjų tai beveik visi vaikai, jie turi problemų ir ten ir neturi kur eiti. Pavyzdžiui, 18 metų išeina, dabar kartais, jeigu mokosi, gali ir ilgiau truputį pabūti, bet vienu žodžiu, jie nėra pasiruošę gyvenimui, nei jie kada nors turėjo savo finansus tvarkyti. Dabar bandoma jau tose nevatai skirstoma net ir dideliuose namuose į šeimynas, kur nevatai jie turi savo virtuvėlės ir turėtų savo išmokti pasiruošti ir pagaminti valgyti, bet ne visur tai veikia. Ten vienur tai tik tai akims yra tos virtuvėlės nenaudojamos, vienu žodžiu, tie vaikai vis tiek nieko neišmoksta. Ir gaila, yra tikrai gerų. Ir čia tikrai aš ne dėl personalo. Personalas tas gali būti, kad ir kiek pasišventęs, kad ir kiek sąžiningas, doras ir norėti kuo geresnių dalykų tiems vaikams, bet pati sistema, sakau, yra ydinga ir niekaip jie negali duoti tam vaikui to, ką iš tikrųjų jam reikia. Ir kad jis iš tikrųjų integruotųsi į visuomenę. Ir dėl to išvažiuoja tiek daug. Pažiūrėkime, kiek daug, ne tik tai iš globos namų, bet apskritai kokie mūsų vaikai. Kad negana yra to pozityvios tėvystės, negana yra tos pozityvios atmosferos Lietuvoje, negana rūpinimusi kaimynais, bendruomenė. Dėl to, kad kodėl visi išvažiuoja ir kodėl savižudybių tiek daug yra. Apskritai visuomenė kažkaip blogai jaučiasi ir nesugeba susitelkti, o reikėtų, kaip tik reikėtų.
Gal mes neturim to tikslo, kodėl mes turėtumėm susitelkti, nes mes yra kažkokia ta valdžia, kuriai visko gaila, jinai mums neduoda, jinai mumis nesirūpina, o aš pats esu toks nuostabus nuo pat gimimo, kaip sakant, manim turėtų visi rūpintis ir aš esu paliktas ir aš tampu nelaimingas.
Valstybė yra tokia, kokie yra jos piliečiai. Jeigu piliečiai bus pozityvus, valstybė bus geresnė.
Ilgą laiką, man atrodo, žmonės, kai kurie manė, kad globos namuose vaiką patalpini ir jam saugu yra, jisai vat štai tokio įstaigai tam ir sukurto ir žmonėms reikia irgi sužinoti, kad tai yra nu, žalinga vaikui aukti. Vaikas vat čia išvardinti buvo visi sunkumai, su kuriais susiduria ir jam visada yra žinojimas, kad jis tai augo globos namuose, tokia kaip stigma iš tikro, mes irgi visuomenė yra paplitę, kad jeigu vaikas iš globos namų, tai ir kitaip į jį žiūrima yra. Tai vaikui aukti šeimoje ir aukti globos namuose pačiam jausmas yra labai skirtingas, koks tu pilna verti žmogus esi.
Ir vėl sugrįžtam prie to visuomenės jautrinimo, kad jis reikalingas iš tiesų iš labai daug pozicijų. Turim kalbėti ir apie tai, kad viena tai yra, kad nepakliūtų vaikai, tai vienoks požiūris, o kita vėlgi kalbėti apie tai, kad jie pakliūvė ten, tai ne savo norų vaikai nukeliavo, ne savo norų vaikai nuo kūdikystės turi kažkokią tai lygą įgyti privalomai, nes jie pakliūvo į tą instituciją. Ir tiesiog, kadangi laidos laikas jau visai į pabaigą, tai noriu paprašyti po paskutinėje dar mintį abiejų viešnių. Kas būtų svarbiausia, va čia tema, ką svarbiausia norėtumėt pasakyti. Ar kas rūpi apie plėtrą paslaugų, apie plėtrą, galbūt pakviesi klausytojus.
Atrodo, aš tik tai pasikartosiu, dėl to galiu pasakyti, kad iš tikrųjų svarbu, kad mes galų gale turėtumėm konkretų planą artimiausioje ateityje uždaryti visus globos namus. Ir reikia žingsnis po žingsnio būtent to siekti, o ne plėsti paslaugas kažkaip nekonkrečiai vienoj pusėje, o kitoj pusėje stiprinti tas institucijas. Tai čia nelogiška. Tai Tai man atrodo, kad iš tikrųjų skurdo tinklas bent tai tikrai pasistengs savo rekomendacijom ir kalbėjimu ir veikimu bandyti bent šitą mažą skurdo dalelę įveikti.
Ir tam konkrečiam planui tas įstaigas uždaryti labai padėtų visų bendradarbiavimas. Tiek visuomenės informuojant apie vaikus, kuriems reikia pagalbą ir laikus suteikiant pagalbą šeimai, tiek šeimoms su specialistais, o specialistams kartu ir su valstybės vadovais ir su tais, kurie gali tas paslaugas pamokyti juos teikti. Ir suprantant, turint tą vieną bendrą tikslą, nes jeigu vieni vieno nori, kiti kito, tai labai sudėtinga. Bet tikrai galim bendradarbiauti, nes vyksta kalbėjimasis ir su visuomenė, bet kartu ir su valstybės vadovais, kad jie irgi pamatytų žalą tų globos namų ir ko reikia ir galėtų pradėti keisti.
Tuo pačiu dar galėtumėm pakviesti ir verslininkus, kurie galėtų gal prisidėti ir finansuodami tokių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų veiklą, kad galėtumėt irgi pakankamai plėsti paslaugas, nes vis tiek iš kažko tai gyventi turit savaime, tai nevyksta nei mokymai, yra tam tikri projektai, bet manau, kad kuo daugiau bus prisidedančių, tuo didesnė plėtra bus.
Čia būtų labai gražu ir aišku, yra daug verslininkų, kurie prisideda prie tokios veiklos, bet noriu pasakyti, kad taip pat galėtų ir verslininkai įvaikinti vaikus ir globoti juos.
Tai tikrai, kviečiam bendradarbiauti.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė Skirma Kondratinė ir Paramos vaikams centro projektų koordinatorė psichologė Ieva Daniūnaitė. Dėkuoju už pokalbį, puikias įžvalgas. Šiandien aktualijose svarstėme, ar užtikrinama reikalinga pagalba socialinės rizikos šeimoms, ar tikrai vyksta numatyta vaikų globos sistemos pertvarka. Ir ką tik norėčiau apibendrindama pasakyti, tai būtent tai, ką ir girdėjot laidoje. Atsliepkite kvietimą šeimos metais pasvarstyti, ką jūs kiekvienas galite padaryti. Pasvarstykite apie globą, pasvarstykite apie įvaikinimą, pasvarstykite apie tai, kaip jūs kūrėte savo visuomenę, savo bendruomenę. Ar jūs pastebite tuos, kuriems reikia pagalbos, ar rūpinatės, kad ta pagalba būtų jiems suteikta? Jei negalėjote išklausyti visos laidos, bet kada jums patogiu metu, galite išklausyti jos įrašą, kurį rasite Marijos radio interneto svetainėje, pasirinkę laidų skiltyje aktualijas. Čia yra ir ankstesnių laidų apie šeimos politikos aktualijas įrašai. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos. Thank you.
Oh.